بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'at ikhwati fillah ahibbati hadirin segenap saudara-saudara kami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala taufiqih wa syukru lahu alam tinani. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena taufik dan hidayahnya Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena segala yang kita miliki. Ketika Allah gerakkan hati masing-masing dari kita untuk bersua, bertemu dengan saudara-saudaranya dalam acara daurah, acara yang agung dan mulia ini, semua itu murni kenikmatan dan taufik serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya perkara terbaik bagi seorang muslim saat berjumpa, Allah pertemukan dengan saudaranya yang lain untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mengingatkan, saling mewasiatkan al haq dan kesabaran. Maka daripada itu, tema istiqamah yang diambil oleh ikhwan panitia jazahumullah khairan adalah tema yang sangat tepat, yang mana masing-masing kita begitu sangat membutuhkannya. Bahkan setiap muslim dalam hidupnya butuh istiqamah, tidak hanya membutuhkan hidayah, tapi lebih dari itu istiqamah di atas hidayah itu. Terlebih saat kita mengingat, saat kita melihat, saat kita mendengar, tidak sedikit orang-orang yang dulunya mungkin alal khair, dulunya mungkin alal hidayah, tapi nas'alullah al-afiyah, hilang istiqamah darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah telah sebutkan dalam Quranul Karim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah, dan begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu, jangan kalian melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat segala yang kalian amalkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khitab itu kepada Rasul, fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Rasul. Begitu pula kepada kaum mukminin, wa man taba ma'ak, semua Allah perintahkan agar mereka selalu istiqomah, tetap langgeng. Karena hal itu menjadi salah satu sebab terpenting untuk mereka diberi pertolongan oleh Allah menghadapi musuh-musuhnya. Allah larang mereka dari segala bentuk tughyan, segala yang melampaui batas, segala bentuk kedzaliman, baik itu terhadap darah, nyawa, kehormatan, ataupun harta benda orang. Itu Allah haramkan bahkan terhadap orang kafir sekalipun, apalagi saudaramu muslim. Dan Allah Maha melihat, Maha tahu segala amal perbuatan kalian. Tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak akan ada yang Allah lalaikan sedikit pun. Allah pun menyebutkan kepada kaum mukminin tentang mereka yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka itu para malaikat menenangkan mereka, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, dan berita gembira bagi kalian, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kami wali kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Bagi kalian di surga segala yang kalian inginkan akan kalian dapati. Segala yang kalian angan-angankan pasti kalian peroleh. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu sebagai jamuan, balasan yang jauh lebih baik dari Allah untuk kalian. Dalam hadis Anas di Musnad Abu Ya'la bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada kami, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian mereka istiqamah. Qad qalahan nas tsumma kafara aktsaruhum. Berapa banyak orang yang telah mengucapkannya Rabb kami Allah, tapi kemudian banyak pula dari mereka kufur setelah itu. Faman qalaha hatta yamut faqad istaqama 'alaiha. Maka yang istiqamah di atas imannya sampai dia wafat, maka dialah orang-orang yang Allah kehendaki beristiqamah di atas ucapan dia, Rabb kami adalah Allah. Hasan al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah, disebutkan jika beliau baca ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ila akhirih. Beliau ucapkan, beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka beri rizki kami istiqamah. Beri kami rizki istiqamah. Menunjukkan bahwa salaf rahimahumullah, para ulama kita, pendahulu kita, mereka benar-benar menghayati, memahami apa yang mereka baca, ayat ataupun hadis Rasulnya, bukan hanya sesuatu yang dibaca, diucapkan tanpa mereka mengerti isinya, tanpa mereka amalkan. Tidak demikian salafus saleh. Oleh karenanya Hasan sangat mengerti pentingnya arti istiqamah, sehingga beliau berdoa memohon kepada Allah agar diberi rizki berupa istiqamah. Dan itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, jauh melebihi segala rizki materi atau kenikmatan duniawi yang lainnya. Allah pun sebutkan di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian dia istiqamah, maka tiada rasa takut bagi mereka, tiada pula mereka bersedih, tiada takut dari apa yang akan mereka hadapi ke depannya, tiada bersedih atas apa yang telah lalu dan telah lewat dari mereka. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, kekal abadi mereka di dalamnya balasan dari apa yang telah mereka perbuat selama hidupnya. Nas'alullah min fadlih. Dalam hadis Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, sampaikan padaku perkataan ringkas, padat, sehingga aku enggak akan tanya lagi kepada siapapun setelahmu. Qul amantu billahi thumma istaqim. Maka Rasul sampaikan kepadanya, katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas itu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas itu. Aku beriman, ucapkan itu dengan lisanmu, yakini dengan kalbumu, amalkan segala konsekuensi dan tuntutan iman dalam dirimu, seluruh amalan saleh, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan olehmu. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulnya. Di dalam Tirmidzi, setelah itu Sufyan ibn Abdullah kembali menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah disampaikan padanya untuk istiqamah, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Apa yang paling engkau khawatirkan, mengancam diriku, merusak segalanya? Fa qala fa akhadha bi lisani nafsi thumma qala hadza. Maka beliau pegang lisannya, lalu beliau katakan, ini lisanmu, jaga. Lisan itu yang paling ditakuti, karena itu yang banyak menyeret, banyak menjerumuskan seorang hamba pada mahalik, segala yang merusak, merusak imannya, merusak akhlaknya, merusak manhajnya, merusak pemikirannya, merusak ibadahnya. Semua itu karena lisan. Itu yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqamah perkara yang diperintah oleh Allah, perkara yang diingatkan, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang dengan istiqomah itu tidak akan berubah, tidak akan goyah, terombang-ambingkan oleh segala macam bentuk fitnah yang terjadi. Tetaplah dia fulan yang kamu kenal, yang kamu tahu. Dulu dia pula seperti itu yang kamu kenal sekarang. Mungkin kamu tahu dia 5 tahun, 10 tahun atau lebih ke belakang. Ya sampai saat ini seperti itulah dia. Dalam kebaikan, di atas khair. Dia istiqomah dalam agamanya, dia istiqomah dalam ketaatannya. Tidak berubah. Tidak ada sesuatu yang akan merubah dan mengganti warnanya. Kalaupun bahkan nyawa atau darah yang menjadi taruhannya. Disebutkan tentang Imam Asy-Syahid Al-Qudwah Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Sahal Ar-Ramli, dikenal dengan panggilan atau julukan beliau Ibnu Nabilsi rahmatullahi alaih. Kata Imam Abu Dzar Al-Hafidz, beliau dipenjara oleh Banu Ubaid Rafidhi Batiniyah. Tetap beliau istiqamah di atas sunnahnya. Bahkan beliau disiksa sampai beliau disalib. Tidak bergeming dari istiqomahnya. Kata Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala, menceritakan tentang Ibnu Nabilsi rahimahullah, saat Banu Ubaid Rafidhi Batini menyiksa beliau, menyayat-nyayat beliau dalam keadaan hidup. Disayat, disiksa dari ujung kepalanya hingga bagian bawah tubuhnya. Karena iba, tukang yang menyayat algojonya sampai enggak tega melihat beliau kesakitan, sehingga beliau tusukkan pisau tajam tepat di jantungnya. Dia maksud agar segera meninggal, tidak tersiksa. Dalam keadaan tersiksa seperti itu, terdengar dari lisan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau membaca ayat di surat Al-Isra, kana dzalika fil kitabi mastura, yang artinya semua itu telah tercatat di dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Artinya semua yang terjadi pada dirimu, segala yang ada terjadi di alam semesta ini, termasuk semua apa yang menimpa dirimu, musibah apapun itu, mastura, sudah ditulis, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz. Dan itu iman seorang hamba terhadap takdir, rukun imannya yang keenam, bahwa semuanya telah ditakdirkan dan dicatat, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau kemudian wafat. Hadirin jamaah sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, setelah amalan-amalan fardu, amalan wajib yang Allah perintahkan kepada hambanya, maka tidak ada setelah itu yang lebih afdol dari talabul ilm, dari belajar dan menuntut ilmu. Kata Imam Sufyan rahimahullah, sebagaimana Dzahabi nukilkan, ma na'lamu syai'an afdal min talabil ilm biniyah. Kami tidak ketahui ada sesuatu yang lebih afdal dari menuntut ilmu syar'i, selama itu dengan niat yang baik, dengan niat yang saleh. Ilmu itu sebaik-baik teman untuk diri kita, membantu dengan taufik dari Allah untuk seorang hamba itu terus beristiqamah di atas agamanya. Tentunya ilmu yang dikehendaki adalah ilmu yang diamalkan. Dan itu tanda bukti ilmu itu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, jika aku mengamalkan ilmu yang aku ketahui, maka dengan itu aku orang yang paling berilmu. Tapi jika diriku sendiri tidak mengamalkannya, maka ketahui di dunia tidak ada yang lebih jahil dariku. Kalau aku sendiri tidak mengamalkan ilmuku, ketahui oleh kalian, di dunia ini tidak ada yang lebih jahil dariku. Demikian salaf, sahabat dan tabi'in mengajarkan kepada kita, amalkan ilmumu. Sedikit apa yang kamu tahu, itu perintah Allah, itu ajaran Rasulnya. Demikian salaf mendidik, amalkan, istiqomahlah di atas itu. Dengan itu engkau menjadi orang yang alim. Jika tidak, ilmumu hanya teori, hanya pandai engkau ucapkan, seperti kata Sufyan ibn Uyainah, tidak ada di dunia yang lebih jahil dari dirimu. Kamu orang paling jahil, walaupun ilmumu segudang, kalau kamu tidak mengamalkannya, istiqomah menuntut untuk ilmu itu diamalkan. Nas'alullah at-taufiq. Maka segala-galanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan darinya. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatawanya, terkadang manusia itu tahu kebenaran itu ada bersama yang lain, bukan pada dirinya. Tapi kemudian itu dia ingkari, itu dia tolak. Ada saja manuver dan cara yang dia gunakan untuk menghindar dan menolaknya. Seringnya mereka lakukan itu untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri, atau itu karena hawa nafsu,
yang ada pada dirinya, sehingga dengannya orang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, sementara di lubuk hatinya yang terdalam dia sendiri tahu bahwa itu adalah hak, itu adalah benar yang bersama fulan, yang disampaikan fulan. Maka kalau kamu perhatikan, hampir seluruh yang mendustakan para rasul, musuh-musuh para nabi di kaumnya, tahu yang bersama para nabi itu hak, yang diajarkan rasul mereka itu hak. Mereka tahu para nabi, para rasul itu jujur, amanat. Tapi karena sebab-sebab tadi, karena hasad, iri dengki, merekanya ingin mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi, ingin mendapat popularitas, tidak ingin itu lepas, hilang dari dirinya, atau tamak dan ambisi materi duniawi, hawa nafsu, yang menjadikan orang itu enggan untuk menerima dan tunduk kepada al-haq. Maka perkaranya adalah taufik, yang menjadikan seseorang itu istiqomah, menerima, mengamalkan al-haq pada dirinya. Itu taufik dari Rabbnya, bukan karena ilmumu, bukan karena amalanmu, bukan karena siapa kamu belajar, di mana kamu bersama siapa kamu, bukan. Tapi murni itu taufik yang Allah berikan kepada hambanya. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ilmu membutuhkan istiqomah. Ilmu itu sendiri butuh istiqomah. Thalabul ilm artinya terus meneruslah belajar, tidak mengenal kata cukup dan henti. Istiqomah bahkan dalam belajar ilmu, ilmu syar'i. Mansur ibnu Mahdi ketika bertanya kepada Ma'mun, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar, apakah masih teranggap baik seorang syekh sekalipun untuk terus dan tetap belajar ilmu? Jawab beliau, jika memang kejahilan itu aib baginya, maka akan tetap baik baginya untuk terus belajar. Itu kuncinya. Selama pada diri kita, kita yakin, kita menganggap aib kalau aku tidak tahu ini, itu celaan bagi diriku. Aku belum mengerti ini, aku gak paham masalah itu, ilmu tentang ini belum aku fahami, ilmu tentang itu belum sampai padaku. Selama diriku menganggap itu aib, jelek, maka itu yang membuat orang akan terus istiqomah belajar dan belajar. Celakanya ketika seseorang telah menganggap itu bukan aib, dia gak ngerti ini, dia gak ngerti itu, dia gak fahami ilmu ini, dia gak mengerti ilmu itu. Tapi bagi dia itu lumrah, biasa, bukan celaan, bukan aib, sehingga dia berhenti belajar, berhenti talabul ilm, disitulah malapetaka terjadi. Selama orang masih menganggap aib pada dirinya kalau dia enggak mengerti ilmu tentang sesuatu, maka akan terus dia istiqomah belajar dan talabul ilm. Dia tidak akan berhenti. Seperti itulah salaf, istiqomah dan istiqomah dalam belajarnya. Bahkan dikala usia mereka telah senja, bahkan saat mereka telah mencapai kedudukan tinggi di dalam ilmu, Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah didapati masih saja datang di majelis ini, di majelis itu, duduk belajar mendengar dari alim fulan, padahal Ibnul Mubarak siapa enggak kenal keilmuannya, fadilahnya. Maka beliau ditanya, sampai kapan Anda duduk di majelis ilmu belajar seperti ini? Kenapa demikian? Jawab Ibnul Mubarak, la'allal kalimah allati tanfa'uni lam aktubha ba'd. Mungkin ada satu kata belum pernah aku dengar, padahal itu bermanfaat bagiku, ilmu. Dan ilmu tentunya dia ibarat lautan yang tidak bertepi, samudra yang gak ada pantainya. Mungkin saja ada satu masalah terlewat darimu, padahal itu berguna bagimu. Satu masalah ilmu, walaupun kamu telah berguru lama, mungkin kamu rehlah safar jauh ke negeri sana, ke negeri situ, berguru ke fulan dan fulan, jangan merasa cukup. Mungkin ada satu masalah belum sempat kamu dengar itu, padahal itu berguna bagimu. Satu masalah itu mendekatkan dirimu kepada Allah. Satu masalah itu membuatmu selamat dari neraka. Sehingga tetaplah beliau semangat duduk dan menghadiri majelis ilmu. Seorang Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pula oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, siapa orangnya yang paling butuh ilmu, paling butuh untuk istiqomah belajar terus menerus, paling butuh untuk datang hadir di majelis ilmu, siapa? Kata Sufyan ibn Uyainah, yang paling membutuhkan itu adalah orang yang paling alim, paling berilmu. Kenapa? Kata Sufyan rahimahullah, li'annal khata' minhu akbah. Karena kalau pada dirinya, pada seorang alim, semakin dia alim, kesalahan itu lebih buruk padanya. Kalau yang salah itu fulan, orang awam, atau gak dikenal, mungkin orang kasih udzur, dia orang jahil. Tapi kalau yang salah itu fulan, dikenal dengan keilmuannya, kok salah? Kok menyalahi ini, melakukan itu yang gak pantas? Celaan itu lebih berat tertuju kepadanya. Orang akan mencela dirinya agar kemudian itu tidak terjadi. Oleh karenanya semakin orang berilmu, semakin dialah yang paling butuh untuk istiqomah dalam belajar ilmu, agar semakin dekat dengan ilmu, semakin terhindar dari kesalahan, terbimbing dengan ilmu. Itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Ghassan rahimahullahu taala, la tazalu aliman ma kunta muta'allima fa idza staghnait kunta jahila. Selama kamu mau belajar, selama kamu istiqomah menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendengar, belajar, maka tetaplah dengan itu kamu menjadi orang alim, sampai kamu merasa cukup. Di situ permulaan balak terjadi, malapetaka. Saat kamu merasa cukup, kolas cukup, sudah lama aku belajar, aku sudah kesana kemari, berguru ke fulan dan alan, kamu tinggalkan itu tolabul ilm, kamu tinggalkan itu majelis ilmu, kamu merasa cukup, disitulah kamu menjadi orang jahil. Berhenti istiqomah dalam belajar ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara lain yang tidak kalah pentingnya, bahwa ilmu pula membutuhkan adab, dan itu bukti, tanda kalau ilmumu bermanfaat. Mas'alullah min fadlih. Tanda kalau ilmumu itu ilmu nafi', ilmu yang berguna, bermanfaat. Ada adab-adab ilmu itu pada dirimu. Di antara adab-adab ilmu dia tentunya banyak yang para ulama salaf sebutkan, tapi dalam kesempatan yang terbatas ini kita sebutkan yang pertama adalah banyak diam. Bukti nyata kalau ilmumu itu bermanfaat. Bukti nyata kalau ilmumu itu barokah. Allah inginkan kebaikan bagimu. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam musannaf Ibn Abi Syaibah, Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mengatakan, la khaira fi fudhulil kalam. Enggak ada baiknya orang yang banyak bicara, omongan yang sia-sia. Jika kamu bicara, bicarakan ilmu, sampaikan. Ayat ini begini, penafsiran ulama seperti ini, hadis Rasul seperti ini, syarahnya begini. Bes. Kamu jangan bicara kesana, kemari, cekcok dengan fulan, kamu bantah alan, omongan-omongan yang murahan dan rendah. tidak ada baiknya banyak bicara. Ucapan seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab agung beliau Akhlaq Ulama, beliau sebutkan di situ tentang sifat dan akhlak para ulama seperti apa seharusnya untuk ditiru walaupun kita masih jauh dari derajat itu, derajat ulama. Tapi paling tidaknya kita tahu itu sifat mereka, mendorong kita untuk berteladan, meniru. Karena meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Kata Imam Ajurri, sifat ulama, mereka itu selalu takut. Takut untuk dirinya tersibukkan dari selain al-haq. Tersibukkan dengan yang bukan hak. Tersibukkan dengan yang selain ilmu. Takut dari segala tipu daya syaitan menghiasi untuk dirinya yang jelek seakan itu baik. Seorang alim akan memperbanyak doa meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dia akan sering dan selalu memperbanyak membaca Quran, tilawah Quranul Karim, berusaha memahaminya, apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah, Rabbnya. Sibuk membaca, menghafal, mengajarkan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya. Fiqih, agar dengan semua itu, sibuk belajar, sibuk ngajar, sibuk mengamalkan, tidak hilang darinya apa yang telah dia dapati, ilmu. Dia beradab dengan adab-adab ilmu. Salah satunya, kata, semua ini masih pernyataan Imam Ajurri. Salah satunya beliau sebutkan, tawilus sukut ammala ya'ni. Orangnya akan kamu dapati banyak diam. Terutama dalam perkara yang gak ada gunanya bagi dia. Banyak diam. Sampai-sampai temannya rindu untuk pingin mendengar omongannya. Jauh beda tentunya dengan mereka-mereka yang murah sekali perkataannya. Tiap hari kamu dengar celotehannya, tiap waktu kamu baca komentarnya, tiap saat kamu dapati statusnya, tulisannya, kayak gak punya kerjaan. Murah sekali. Bukan seperti itu akhlak seorang alim. Banyak diam. Kalaupun bicara itu yang bermanfaat, ilmu yang dia sampaikan. Semakin bertambah ilmunya, semakin dia takut pada dirinya karena hujjah semakin kuat terhadap dirinya. Di antara para ulama, berhenti, selesai penukilan dari Imam Ajurri. Di antara para ulama, ada di antara mereka Imam Abu Sufyan Saleh bin Mihran rahimahullah. Saleh bin Mihran digelari dengan Al-Hakim,
orang yang sangat bijak, sangat hikmah, sangat santun. Kenapa digelari itu? Karena kalaupun beliau di majelis, bisa dihitung omongannya. Dan kalaupun beliau berbicara, yang keluar dari lisannya ilmu, hikmah. Dan bisa dihitung. Kali ini yang beliau bicarakan ini. Bes. Sampai digelari Al-Hakim. Enggak banyak bicara. Saleh Ibn Mihran rahimahullah rahmatan wasi'ah. Biografinya ada di Tabaqatul Muhaddithin bi Asbahan. Seperti itu figur toladan bagi umat ini. Bermartabat, anggun, enggak banyak bicara, adab orang yang berilmu. Tampak di situ buah dari istiqomah pada dirinya. Ketika seseorang datang kepada Imam Abu Sa'id rahimahullah meminta wasiat kepadanya, maka beliau wasiatkan, usika bitaqwallah wa alaika bisamt. Aku wasiatkan padamu takwa kepada Allah dan banyaklah diam. Fa innaka bihi taghlibu syaitan. Karena dengan diam itu kamu kalahkan syaitan dari jin maupun syaitan manusia. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam Zuhudnya. Dengan diammu kamu kalahkan syaitan. Itu adab seorang alim. Adab orang yang berilmu. Makanya kata imam, kata Hafidh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, idza tammal aql naqasal kalam. Jika akal itu semakin sempurna, akan semakin berkurang omongan orangnya. Itu barometer. Semakin akalnya tinggi, semakin akalnya sempurna, ilmunya semakin bertambah, berbalik, omongannya akan semakin minim dan semakin sedikit. Maka itu pertanda orangnya berilmu, pertanda orangnya akil, berakal. Uqala, gak banyak bicara, gak sering-sering komentar, tanda akalnya sempurna. Sebaliknya pun seperti itu. Semakin orang kamu dapati banyak bicara, kathir kalam, banyak komentar, ketahui dengan itu akalnya semakin berkurang, ilmunya semakin hilang. Wal'iyadzu billah. Adab bagi orang yang berilmu. Mereka sebutkan pula, masih Mawardi nukilkan, dengan diam, banyak diam, kamu akan dicintai oleh saudara-saudaramu. Dengan banyak diam, kamu selamat dari konsekuensi berat kalau kamu bicara. Dengan banyak diam, kamu semakin berwibawa.
Gak akan pernah kamu dapati orang berwibawa kemudian banyak ngoceh, banyak bicara. Itu orang murahan.
Dengan banyak diam, kamu terbebas dari sulitnya, beratnya cari-cari udzur. Kalau kamu banyak ngomong, terlanjur nanti alasannya afwan keceplosan, afwan gak sengaja, anu maksud ana begini, kamu akan kesulitan cari udzur. Bukan maksud ana begini, anu afwan, ana maksudnya begini, ana tidak bermaksud begitu. Dari awal kalau kamu gak banyak bicara, kamu gak akan kesulitan cari-cari udzur.
Adab seorang alim.
Kata Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Begitulah salaf, para ulama kita terdahulu. Mereka itu niatnya soleh. Orang-orang yang kita yakin dan kita sangat berbaik sangka kepada mereka, bersih dan suci hatinya, niatnya soleh. Bersamaan dengan itu, mereka orang yang paling takut untuk banyak bicara. Padahal niatnya soleh, hatinya bersih. Mereka takut dan tidak ingin menampakkan apa yang ada dan mereka miliki pada dirinya, keilmuannya, fadilahnya. Beda dengan generasi-generasi belakangan, yang mana mereka niatnya Allah yang Maha Tahu, seperti apa isi dadanya, apa maksud dan tujuan dia, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Plus kamu dapati mereka orang yang terlalu berani untuk banyak bicara. Bedakan. Dzahabi wafat 748 Hijriah. Itu yang beliau bicarakan. Kif kalau Dzahabi hidup di zaman kita? Sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ilmunya banyak, hatinya bersih, niatnya soleh, plus takut untuk banyak bicara. Sementara orang-orang belakangan di zaman Dzahabi, niatnya perlu banyak dipertanyakan, apa isi hatinya, plus terlalu berani dan terlalu banyak bicara. Maka jauh beda antara orang yang menjaga adab-adab ilmu dengan yang sebaliknya. Nasihat Sufyan Ats-Tsauri kepada Ali ibn Hasan As-Sulaimi rahimahullah, iyyaka wa ma yufsid 'alaika dinak, wahai Ali, hati-hati kamu dari yang merusak agamamu. Fa inna ma yufsidu 'alaika dinak mujalasatu dzawil alsun al-mukthirin lil kalam. Ketahui, yang merusak, banyak merusak agamamu ketika kamu dekat, bergaul, berteman dengan orang yang punya lidah dan banyak bicara. Ya semua orang punya lidah tentunya, tapi yang dimaksud orang-orang yang terlalu banyak bicara.
kathir kalam. Banyak komentarnya. Banyak ngomong. Gak ada ilmu yang keluar dari lisannya. Bicara ini, bicara itu. Masalah ini, masalah itu. Bukan ilmu yang dia sampaikan. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Ingat yang Sufyan Tsauri wasiatkan. Itu yang banyak merusak agamamu. Orang yang berakal akan sangat sayang dan eman-eman kepada agamanya. Gak akan dia mau dekat dan bergaul dengan orang yang merusak agamanya. Banyak bicara. Dan itu memang bukan adab orang yang berilmu. Kamu tahu dengan itu dia bukan orang yang berilmu. Saat diriwayatkan oleh Anas, saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang dalam khutbah, ini kadang antum tahu khutbah orang teriak-teriak, melengking suaranya, menggelegar dan kadang dalam khutbah dan ceramahnya. Maka mendengar itu Umar katakan, inna kathratal kalam fil khutab min syaqashikis syaitan. Sungguh terlalu banyak bicara dalam khutbah yang gak ada perlunya. Ilmu itu ma'ruf. Sampaikan. Kamu dalam khutbah menyampaikan ayat, hadis, begini penjelasannya, selesai. Salah pahamnya begini, buat orang mengerti. Itu bekal terbaik yang kamu berikan untuk mereka. Bukan banyak bicara. Kata Umar, banyaknya bicara orang dalam khutbah itu dari syaqashik syaitan. Syaqashik yang dimaksud suara atau pembicaraan syaitan. Itu dari suara syaitan. Padahal hampa, enggak ada yang bobotnya, enggak ada kualitas yang dia sampaikan. Cuman banyak bicara saja. Dan sekali lagi bukan itu adab orang yang berilmu. Kata Wuhaib ibnu Ward rahimahullahu taala disebutkan ini di zaman salaf, hikmah itu 10 juz, 10 bagian. 9/10 adalah diam. Dan sisanya adalah uzlatun nas. Kamu tinggalkan orang. Kecuali kalau dalam kebaikan. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah juga menyebutkan 2 sifat. Kalau kamu lihat itu ada pada seseorang, ketahui di balik 2 ini pada orang itu masih banyak kebaikan yang lainnya. Apa itu? Kata Yahya ibn Abi Katsir, yang pertama, idza kana habisan lil lisani, kalau orang itu kamu lihat menahan lisannya, enggak banyak bicara. Yang kedua, yuhafidz ala salatih, orang itu jaga salatnya, 5 waktunya, tepat waktu berjamaah di masjid kaum muslimin. 2 ini. Jika 2 ini ada pada seseorang, orang ini kamu lihat masya Allah 5 waktu di masjid dia jaga, lisannya dia tahan, dia gak banyak bicara, sibuk dengan ilmu, kalaupun bicara yang manfaat, maka ketahui di balik 2 ini terdapat padanya banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. 2 ini indikatornya. Sebaliknya pun seperti itu. Kalau kamu lihat pada orang sholatnya tidak dia jaga 5 waktu. Dan kamu dapati orangnya banyak ngomong, banyak bicara kesana kemari, sadari dan ketahui di balik 2 ini indikator pada orang itu masih terlalu banyak kejelekan-kejelekan yang tersembunyi. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Maka beradablah kita dengan adab ilmu. Beradablah dengan adab seorang alim. Agar barokah ilmu kita, bermanfaat ilmu kita, selalu memohon dan meminta kepada Allah taufik dan i'anah darinya. Meminta perlindungan kepada Allah, dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk. Tinggalkan segala percekcokan, jauhi ikhwan barakallahu fikum, segala komentar-komentar, tulis-tulisan, status-status. Hindari barakallahu fikum. Demi Allah, itu bukan ajaran ulama, itu bukan jalan ahlul ilm. Kalau kamu bernasehat, sampaikan dengan baik. Ilmu sampaikan, nasihat sampaikan dengan mulia, bukan dengan kalimat-kalimat murahan, bukan dengan kata-kata tajam yang menggores. Dengan itu kamu bisa bedakan orang yang selama ini terbimbing dengan ilmu, ilmu yang dia dapati, ilmu yang manfaat, dan siapa pula yang sebaliknya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi taufik dan istiqamah kepada kita semua di atas ilmu dan pengamalannya selama hayat ada di kandung badan hingga ajal kita datang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.